Brat Schneider už vyjadril veľké množstvo vzácnych myšlienok a ja by som chcel vybrať jednu, ktorá pripomína to slovo z Kolosanom 3.17, ktoré tu čítal včera večer brat Schmidt. On položil otázku, kto má právo zhromažďovať sa v mene Pánovom. Kto má sa v mene Ježiša Krista Nazareckého skutočne zhromažďovať a na neho sa odvolávať. Oprávnene sa na neho odvolávať, oprávnene v jeho mene sa zhromažďovať. My vieme, že stojí napísané, mnohí v ten deň prídu a povedia, či sme v tvojom mene to, ono a ešte niečo neučinili. A on povie, neznám vás. Musia existovať ľudia, ktorým bolo toto meno zjavené skrze ducha, ľudia, ktorí poznajú význam mena Ježiš. Ty nazveš jeho meno Ježiš a on, svoj ľud, spasí z ich hriechov. To sú ľudia, ktorí Pána prežili. Dnes, krátko pred zhromaždením, som počúval jednu kazetu a potom ešte jednu, a to jednu polovicu a druhú celú. Vy viete, časový rozdiel so sebou prináša to, že musíme dohnať tých 7 hodín. A tak som bol veľmi skoro hore a počúval som, ako ten jeden hovorí o 7 hromoch a ten druhý tiež. A mimochodom, počas letu som čítal to, čo mi dali v Singapúre. A musím hneď povedať, a dúfam, že to i vy tak vidíte, my všetko, čo stojí v Božom slove a čo nám bolo z poverených úst prinesené, veľmi, veľmi vážne. Veľmi vážne. To znamená, že veríme, že Boh skrze svoje slovo ku nám hovoril. My veríme, že poslal svojho služobníka a proroka, aby nás prinavrátil späť ku slovu. Potom to však bolí, tak ako som to čítal dnes v knihe 7 pečatí, ako to povedal brat Branham, musíte rozlišovať, či je to tak, hovorí Pán, alebo či to hovorím ja sám zo seba. A v tom spočíva ten bod. Práve v tomto výroku je niečo hlboké. Bolo to všetko zjavenie? Bolo všetko záväzné? Všetko? Alebo tu i tam predsa len povedal niečo, čo možno ešte bolo od neho a nebol to Pán? Teraz sa niekto spýta, ak je taká vec možná, v akej situácii sa potom nachádzame? Kto si teraz dovolí povedať, to je zjavenie a tamto nie je zjavenie, to je od Boha a to nie je od Boha. Dnes, ako som už povedal, som mal od 6:15 čas a počul som niektoré priaznivé veci a len to, čo bolo v tom jednom kázaní povedané o 7 hromoch, najprv to bolo 7 poslov 7 časových období cirkvi, to boli tie hlasy 7 hromov a potom náhle to bola nevesta v posledných dňoch, ovocie zvesti a potom to tak šlo z jednej vetvy na druhú. Ja v tej veci vôbec nebudem súdiť, lebo k tomu nie som poslaný. Ale aby som túto myšlienku dokončil, a to ma obzvlášť zamestnáva, pretože si myslím, že sme dorazili do zlomového bodu. Učinili sme, čo sme len mohli, aby sme rozširovali zvesť. Zdržali sme sa akéhokoľvek výkladu, lebo veľmi dobre vieme, že žiadny človek nemá právo vykladať. Len Boh jediný. A keď Boh niečo koná, potom mu netreba pomáhať, potom to všetci cítime a vidíme a vieme, že je to ruka Pánova. Ten jeden brat, ktorého knihu som čítal, ktorý zašiel priďaleko, muž do Singapuru, napísal, že 7 hromov sa nakoniec zjaví v 7 mužoch, ktorí budú cestovať po celej zemi. A to bolo pre neho tým, totiž, že 7 mimoriadnych pomazaných bratov, bolo tých 7 duchov a že sa potom budú diať tieto mocné veci. A existuje tak mnoho výkladov a musím úprimne povedať, aj z úst brata Brenhama existujú rozličné výroky o tej veci. A to tú vec veľmi komplikuje. Ak by existoval len jeden jediný výrok, len jedna možnosť, tak by nevznikol žiadny spor v tom okamihu, keď sú o jednej veci vyslovené viaceré veci, tak máme možnosť voľby a možnosť i nesprávnej voľby. A preto teraz tá veľmi, veľmi vážna otázka. Ako môžeme definitívne vedieť, ako tá vec skutočne je, čo je skutočne pravda? A potom nemôžeme inak, ako tvrdiť, že sa musíme vrátiť späť ku Božiemu slovu, aby sme dostali definitívnu, záväznú odpoveď, na veky platnú odpoveď z Božieho slova samotného. Inak to nejde, žiadna iná cesta neexistuje. A keď ten čas, do ktorého sme dorazili, je už taký vážny, a aj to brat Schneider tak nejak povedal, cítime, že čas sa blíži k záveru. A tomu verím z celého srdca. Tomu veríme všetci. A taktiež veríme, že Boh svoje dielo dokoná, áno, musí ho dokonať, nie že by sme ho my k tomu nútili, ale on ho započal a on ho dokoná. Predpokladajme, že brat Brenham v tom, čo povedal, mal pravdu, že 7 hromov, alebo že nejaký hrom je vždy hlasom Božím, vždy hlasom Božím. Tomu verím najviac zo všetkého, čo bolo od toho času povedané, že je to Boh, ktorý v skutku hovorí. A keď on hovorí, potom sa to deje. Keď on prikazuje, tak je to tam. A potom sa skutočne môže stať, že to záverečné Božie pôsobenie v cirkvi, spojené s priamým Božím hovorením, ako božské zjavenie sa bude diať, ktoré nám bude dané a vyjde to z našich úst, a že potom to bude záväzne vyslovené, totiž v mene Pána to, čo on povedal. Rozumiete tomu? Vôbec som sa na to nemohol pripraviť, pretože som toho počul príliš mnoho, ale občas je potrebné počúvať aj to, čo iní ľudia hovoria, aby sme sa mohli k tej veci priblížiť. Verte mi, je to pre mňa skutočne túžbou. Nejde predsa len o mňa. Nie len o tých niekoľko, ktorí sú tu dnes. V skutku ide o nevestu po celom svete. A každý si o tom môže myslieť, čo chce, a tú vec hodnotiť tak, ako sa mu práve chce. Ale keď to potom príde skutočne k veci, tak budú musieť všetci bratia po celom svete uznať, že žiaden z nich nemá priame povolanie a poslanie. A či už mi to veríte, alebo nie, ľudia čakajú na to, že Boh pôjde vpred a svoje dielo dovedie k záveru. Keď na to pomyslím, že, ako už som povedal, tak mnoho vecí bolo povedaných bez toho, aby to bolo privedené na jedného menovateľa, aby to bolo spojené dohromady. Naša mentalita je iná. Keď my preberáme nejakú tému, tak sa staráme o to, dbáme o to, aby na záver toto preberanie určitej témy darovalo jasný obraz toho, čo bolo povedané, čo bolo preberané. Ak na konci poučenia nie je to jasného obrazu, žiadny jednoznačný jazyk, vy viete, čo tým myslím, potom máme ešte stále ten dojem, že na tom I ešte chýba tá bodka, že tá vec ešte nedošla ku svojmu vrcholu, ku svojmu záveru, dovršeniu. Ale my veríme, že Boh svoje dielo dovedie k záveru. A ako som už povedal, chcem to len stručne prečítať a trochu ma to zarmútilo a možno to môžem aj tu vyjadriť, veď sme tu dnes doma, nemusím vždy kázať, niekedy je možné len tak hovoriť tvárou v tvár. Nič ma nezasahuje viac ako zistenie, že brat Branham povedal o nejakej jednej veci rozdielne veci. Nič ma vnútorne tak netrhá, ako musieť uznať, že aj tu je ešte niečo, čo je potrebné trochu usporiadať. Mne by bolo najmilšie, ak by nám bolo všetko prehľadne odovzdané, usporiadané, že by viac nebolo potrebné nič usporiadavať, ale mali sme totálny prehľad s definitívnym božským poriadkom a usporiadaním všetkých vecí, tak ako by mali byť. To by bolo pre mňa dôvod na radosť, na jasot. A neviem, či by som mi cez múr nepreskočil, ale cez tento pult by som preskočil. Niekedy som bol v tom dobrý, v telocviku som bol vždy najlepší zo všetkých predmetov, ale žiaľ, nie je to tak. Tak, ako v biblickom proroctve sú tie veci rozptýlené, skutočne rozptýlené, a ja to nikomu nezazlievam, kto jednoducho povie, áno, tomu už nerozumiem, v tom sa viac nevyznám. A preberali sme to tu, ako často, je v Starom zákone v rovnakej súvislosti reč o prvom, druhom alebo nejakom inom príchode Krista. Vezmite si len Malachiáša 3, verš 1. Tam predsa nestojí len, hľa, posílam predo mnou svojho anjela, aby mi pripravil cestu, ale vo verši 3, že tam prečistí synov Léviho, tam je to povedané jedno za druhým, jedným dychom je to tam vyslovené. Áno, pri prvom príchode sa naplnilo to jedno. Pri druhom sa naplní to druhé. A napriek tomu je to vyjadrené jedným dychom. Alebo hory budú skákať a čo vám je hory, že ste skákali a vy údolia, že ste jasali a tak ďalej, Žalm 114. Je tak mnoho vecí a prial by som si, že by prišiel čas, aby to bolo zoradené. Ale toto je napríklad jedna vec, ktorú som práve čítal, keď som sem prichádzal. V knihe pečatí na strane 46 stojí citát: meno Ježiš na zemi bolo vykupiteľ. Ježiš tu na zemi bol on vykupiteľom, to je pravda. Ale keď porazil smrť a peklo a prekonal ich a vystúpil na výšiny, obdržal nové meno, to je ten dôvod, prečo vystupujú tak hlasno a napriek tomu nič neobdržia, bude to zjavené v hromoch. To je mocný výrok. Keď čítam v Svetom písme, potom na samom konci, keď príde dokonanie, sa sklonia všetky kolená a každý jazyk vyzná koho? Každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Ešte aj pri absolútnom dokonaní, až bude ten posledný nepriateľ položený za podnož jeho nôh, bude platiť to, že v mene Ježiša Krista sa sklonia všetky kolená všetkých tých, ktorí sú v nebesiach i na zemi. A teraz existujú ľudia, ktorí hovoria, brat Branham povedal, že nové meno bolo zjavené. On ho dostal a v hromoch to je zjavené. Ich mená vôbec nemôžem všetky vymenovať, ktoré už boli zapísané a zvestované, ale otázkou je, ako to môžeme biblicky zaradiť. To je tá otázka. A práve to je tým hlavným poverením, hlavnou úlohou, ktorú nám Boh dal. A ja nemôžem inak, Boh mi pomôž, nemôžem inak, som viazaný voči Bohu a Božiemu slovu pre čas i večnosť. A musí to byť jasne pozdvihnuté zo slova Božieho, nemožno teda len skákať od jedného výroku k druhému, od citátu k citátu. Musíme tie veci vziať späť do Božieho slova. Neviem, či som o tom písal, zrejme nie, ale chcem vám ukázať zo Svätého písma, že toto nové meno, až potom, keď bude celý zástup premožiteľov zhromaždený, bude uplatnené a používané to nové meno. Zjavenie, kapitola 3, verš 12. Zjavenie, kapitola 3, verš 12. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a von nevíde viacej nikdy, a napíšem na neho meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha i svoje nové meno. Moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. To je jedno zo siedmých zasľúbení, ktoré sú spojené so siedmimi listami v každom cirkevnom období, presne tak, ako to stojí napísané v kapitole 2, verš 25, 26 a 27. Zjavenie 2. Ja sa odvolávam len na zasľúbenie, ktoré bolo dané premožiteľom v rôznych cirkevných obdobiach, a ktoré potom budú dané kolektívne na konci všetkým premožiteľom. Tu stojí v Zjavení 2, verš 25. Avšak čo máte, držte, dokiaľ neprídem. A tomu, kto víťazí, a kto ostríha až do konca moje skutky, tomu dám moc nad pohanmi. A bude ich pásť železným prútom, ako hrnčiarske nádoby budú roztrieskané, a tak ďalej, a tak ďalej. My presne vieme, že toto zasľúbenie sa týka vládnutia s Kristom v tisícročnom kráľovstve. Môžete si vziať ktorékoľvek zasľúbenie zo z tých siedmých listov a žiadne z nich sa nestane skutočnosťou pred vytrhnutím, ani jedno jediné. Každé zo siedmých zasľúbení je dané zástupu premožiteľov. Keď bude zástup premožiteľov pri príchode Pánovom, pri návrate Ježiša Krista, keď mŕtvi povstanú a my budeme premenení a vzatí k Pánu, bude kolektívne všetko, čo bolo premožiteľom povedané, dané premožiteľom tým, ktorí premohli skrze krv baránka a skrze slovo svojho svedectva. Tí potom to všetko zdedia, čo bolo premožiteľom zasľúbené. Nie predtým a nie potom. To je To je, a nechcem za tým povedať, tak hovorí Sväté písmo, ale takto predsa hovorí, takto predsa stojí napísané. A pre nás je to veľmi, veľmi dôležité, že by sme tie veci jednoducho neprenášli do nejakého iného časového obdobia, ale že by sme ich skutočne ponechali tam, kde patria a kde boli Bohom umiestnené. Prečítam zasľúbenie posledného časového obdobia premožiteľom z posledného časového obdobia cirkvi. To nám najlepšie pred oči postaví, čo je tým mienené a kedy sa to naplní. Zjavenie, kapitola 3, verš 20. Hľa, stojím pri dveriach a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. To je zasľúbenie pre premožiteľov. Verš 21. Tomu, kto víťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. I táto vec sa nestane realitou predtým, ale keď ten okamih k tomu príde. A my vieme, Kristus ako syn Dávidov potom zasadne na trón svojej slávy, na trón svojej slávy. Teraz je na tróne Božom v nebesiach. Ale keď začne kráľovské panovanie, bude sedieť na svojom tróne a my s ním. Ako on premohol a posadil sa na tróne Otca, tak sa všetci, ktorí s ním premohli, potom posadia na jeho tróne. A jeho trón je trónom Dávidovým. Ó, pritom plesá a raduje sa moje srdce. Keď hľadíme na rodokmeň, je tam krátke, výstižné Ježiš Kristus a tak, a potom tam stojí syn Abrahama, syn Dávida, a pritom sa dostávame k veci. Prečo sú títo dvaja muži uvedení v rodokmeň Ježiša Krista? Prečo ich nie je uvedených, kto vie koľko? Tu v Matúšovi, kapitole 1, verš 1, rodokmeň, kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. A potom to začína. Abraham bol otcom Izáka, a potom to pokračuje ďalej. Prečo sú tu uvedení práve títo dvaja? Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Bolo ich tam predsa o mnoho viac, ktorí tvorili celú tú líniu a rod. A uvedení sú tu práve títo dvaja. Aké nádherné. Abraham obdržal od Boha zasľúbenie pre Izáka a v Izákovi to bolo praktickým spôsobom predstavené, ukázané, že niesol drevo na oltár, ktorý bol postavený, aby on bol na ňom obetovaný. Kristus, ten zasľúbený syn, niesol kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Tu zasľúbenie, tam zasľúbenie. Tu požehnanie, tam požehnanie. Tu nesenie kríža, tam nesenie dreva. Ako to bolo s Dávidom? Boh mu povedal, nikdy ti nebude chýbať potomstvo na tvojom tróne, tvoj trón bude naveky a navždy upevnený. A ja mu dám tie isté milosti Dávidove, ktoré nie je možné zrušiť. Tam, pozemská línia, Boh nenechal ničím porušiť svoje zasľúbenie, ani zlyhaním zo strany ľudí, ani ničím iným. Boh svoj plán uskutočnil bez ohľadu na to, či ľudia zlyhali alebo nie. Boh nemôže zlyhať a jeho plán je večný plán. A my sa musíme do tohto Božieho plánu nechať zaradiť. Ale vráťme sa tu k tomu bodu, ktorý ma tiež zaujal, a to je to uvedenie do pečatí, tie dve kázania, ktoré boli kázané pred prvou pečaťou. To prvé je Boh skrytý a zjavený v jednoduchosti. A to druhé, to si môžete sami nájsť, myslím, že úvod do pečatí. Tu stojí na strane 78, dolu ako posledné. Potom, čo sú pečate zlomené a tajomstvá zjavené, prichádza anjel, zvestovateľ, dolu Kristus, a kladie jednu nohu na zem a druhú na more s dúhou nad jeho hlavou. Pamätajte na to. Tento siedmy aniel je na zemi v čase tohto príchodu. Koniec citátu. Vážny výrok. Bolo mi to predložené s veľkým dôrazom, či tomu verím, či neverím, že Kristus ako aniel zmluvy v čase, keď bol siedmy zvestovateľ na zemi, že prišiel. Kto to tu tak číta, ten musí jednoducho povedať, tak to brat Branham povedal. Nedá sa to vykladať inak ani inak vysvetliť, ale tu sa doslovne píše, pamätajte na to, tento siedmy aniel je na zemi v čase tohto príchodu. Čo si myslíte o tom, keď vám teraz ukážem, že ten istý brat Branham povedal, že Kristus v tom čase na základe zjavenia 10 prichádza ku Židom a že cirkev je v tom čase dokonaná. Čítam stranu 76. Kniha zapečatená siedmimi pečaťami bude zjavená v rovnakom čase ako 7 hromov zo zjavenia 10. Otvorme si zjavenie 10, aby ste videli súvislosť pred tým, ako pôjdeme ďalej. To sa týka konečného času. A teraz brat Branham cituje biblický text, zjavenie 10.1. Potom som videl aniela silného zostupujúceho z neba odiatého oblakom a na jeho hlave bola dúha. A ďalej brat Branham hovorí, ak to vidíte, pozorujete, je to Kristus v starom zákone, je nazývaný anielom zmluvy. Teraz prichádza ku Židom, lebo cirkev je dokonaná. Áno, brat Schmidt, ty hovoríš tak krásne nahlas, haleluja. Mal si predtým povedať amen, nie? Tu máme ten bod. A každý vie, a brat Branham to tu povedal, môžete si to prečítať, tu to povedal, a Rimanom 11 to potvrdzuje, až potom, keď sa naplní počet pohanov, obráti sa Boh späť ku izraelskému národu. Rozumiete tomu? Teraz na jednej strane je reč o tom, že siedmy anjel je na zemi, keď zostúpi anjel zmluvy, na druhej strane však anjel zmluvy príde k Židom až po vytrhnutí. Nuž, čo je teraz to pravdivé? Jedno alebo to druhé? A ja sa musím všetkými týmito vecami vysporiadať. Našťastie vy nie. Vy môžete Bohu ďakovať. Ja by som dnes ešte mal takmer všetky svoje nervy, ak by som nemal tieto núdze. Vy môžete Bohu ďakovať, že sa môžete posadiť a počúvať a slovo Pánovo prijímať. Nerobte si starosti. My sme mali až doteraz jedno na srdci, jednoducho stáť pred Bohom a to, čo Boh povedal, odovzdávať ďalej v súlade s jeho slovom. Verím, že sme to zreteľne vyjadrili. Nie je možné ako podomový obchodník zaoberať sa jednotlivými citátmi. S tým spôsobujeme škodu. Každý výrok musí byť vzatý do Svätého písma, musí byť vostlaný do celkového svedectva zvesti a slova Božieho. A až potom to všetko súhlasí, bez toho, aby sme si o tom museli robiť starosti. Prečítam vám ešte jeden citát, strana 79. Tu stojí, skrze Božieho ducha musí zjaviť všetky Božie tajomstvá, čím bude viera detí Božích prinavrátená ku viere apoštolských otcov. Koniec citátu. Na to môžeme skutočne povedať plne a celé amen, pretože o nič iné ako o znovu navrátenie všetkých vecí, ktoré boli na začiatku, nemôže ísť. A tu ďalej potom stojí, ten jeden aniel je na zemi a ten druhý mocný zvestovateľ zostupuje. Hľadte, tento jeden je pozemský, aniel znamená zvestovateľ, ale tu prichádza jeden z nebies s dúhou nad ním, Len Kristus to môže byť, ako sme ho už videli v Zjavení 1, uprostred siedmých zlatých svietnikov. A v kapitole 4, verš 3, stojí, a ten, ktorý sedel na tróne, bol na pohľad ako jaspis. A teraz ešte jeden odsek. Po tom čase, medzi tým, prichádza na základe 10. kapitoly späť, aby všetky tajomstvá boli privedené k záveru, pečate zlomené a bolo zvolané, že čas sa končí. On povedal, keď hlas 7. anjela zaznie, dokoná sa tajomstvo Božie. To je ten čas. Keď sa anjel zjaví, niečo sa blíži, je blízko pred nami, to súhlasí. Koniec citátu. Nechcel by som to tu ďalej čítať, ani vám s tým spôsobovať bolesť, alebo tým vyplňať čas. Chcel som povedať len jedno. Za každým, keď počujem určité veci, ktoré sú vykladané v súvislosti s výrokmi brata Branhama, sú používané, alebo sa medzi ľuďom rozširujú, tak som zarmútený. Vec Božia mi nie je a nemôže byť ľahostajná. V tejto Božej veci som nielen činný, ale som časťou tej veci. Ak padá, padám s ňou, ak stojí, stojím s ňou, ak je požehnaná, som požehnaný. A keď sa niečo nedeje, tak sa ani s nami a so mnou nič nedeje. My sme sa stali časťou Božej veci a dúfame, že až do konca budeme mať túto milosť vytrvať a nestať sa časťou nejakého výkladu, ale skutočne vyčkať, až príde zjavenie, ako to Boh zasľúbil. Včera som mimochodom čítal v jednom článku o službe brata Branhama so stanom v stane a tam o nejakej časti tohoto stanu, kde bola malá brána a on hovorí, videl som tento obrovský stan, ktorý vyzeral ako katedrála a ľudia stáli napravo od pódia, ak by ste teraz hľadali na túto sálu a on stál tu a niekde tam na konci vľavo bola tá malá ohradená kabína a potom sa ľudia, ktorí chceli byť uzdravení, zoradili pozdĺž celej stály a šli vôkol a siahalo to až von. Zdalo sa, že to je to posledné kolo. A anjel pánov, ktorý s ním hovoril, povedal bratovi Branhamovi doslova, že videl prst anjelov. Anjel mu povedal, tam sa s tebou stretnem. A aj s tým ľudia mnoho robia. Dokonca hovoria v tejto súvislosti o zmŕtvychvstaní brata Branhama a jeho návrate, aby dokonal svoju službu. Ale opäť sa potom pýtam, kde je to v Svetom písme, čo je len najmenší náznak. V prorokovi Izajášovi 28 máme vlastne tú najlepšiu odpoveď, že sa pán sám pozdvihne a že on sám, tak ako v čase Gideona a ako v čase, keď sa zastavil mesiac a slnko a tak ďalej, že pán sa pozdvihne, aby svoje dielo úplne osobne dokonal. A keď potom zaznie jeho hlas ako hrom, a my všetci tým budeme uchvátení, potom mi to bude za dobre. A toto nehovorím z kto vie akého dôvodu, ale pretože je to pravda. Ja som jeden jediný krát vtedy počul hlas pánov ako hrom a nepýtajte sa ma, ako som sa pri tom cítil. Naozaj som si myslel, že ma to zasiahne. Ak to nebol nikdy vo Švajčiarsku, nevie, aká tam môže byť búrka, čo znamená taký hrom, ktorý neprebieha nejako vodorovne alebo horizontálne, až kým ho nepočujete, ale hrom, ktorý padá zvisle a za ním je taký rachot, že to nie je možné vydržať. Taký to bol hrom. Ak si to dobre pamätám, Bolo to buď v ten istý deň, alebo deň na to, keď sa tu konala svadba sestry Brigit a Hansa Martina. Poslal som im telegram z nemeckej strany a šiel som do Dánska, kde mal môj život skončiť a nevedel som, ako to pôjde ďalej. Ale ten deň, to ráno, keď tá povodeň prišla, na to v celom živote nezabudnem. Keď stojí v Janovom evanjeliu, že ľudia povedali, zahrmelo, keď prišla odpoveď, oslávil som ťa a ešte ťa oslávim, tak potom viem z vlastnej skúsenosti, čo to znamená. Keď z tohto hromu, priamo z tohoto hromu, ktorý bol ohlušujúci a premáhajúci, ako to človek počuje len vo Švajčiarsku, v tých horách, kde je ešte tá ozvena, keď z toho zaznel hlas a ja som padol na ľavú stranu, viem, že hlas pánov je ako hrom. Nemusí vždy byť taký. Existuje aj jemný a tichý hlas. Boh môže hovoriť rôznymi spôsobmi, mnohorakými spôsobmi môže Boh hovoriť, ale aj v prorokovi Jobovi, myslím, malo by to byť ešte stále v 37. kapitole, kde pán nechal povedať, lebo nám je tu povedané v Jobovi 37, verš 2, počujte, že hrmot jeho hlasu a hovor, rev, podľa nemeckého prekladu, ktorý vychádza z jeho úst, púšťa ho popod všetky nebesia a svoje svetlo až na krídla zeme. Jeho blesk. Za ním reve hlas, hrmí hlasom svojej velebnosti a nezdrža toho, keď sa čuje jeho hlas, jeho hrom. Boh hrmí svojim hlasom predivne. On, ktorý činí veľké veci, priveľké pre náš rozum. Stále ešte čítam Jóba 37. Ako posledný som čítal verš 5. Silný Boh hrmí predivne svojim hlasom, on, ktorý činí veľké veci, priveľké pre náš rozum. Nemohol by toto tu byť ten kľúč, že Boh na záver uprostred nevesty skutočne bude tak mocne hovoriť, a teraz myslím doslova hovoriť, a dúfam, že to niekto neporozumie prevrátene a nepovie, Boh tam niekde hovoril o hromoch, ale že by všetci počuli, že Boh je medzi všetkým svojim ľudom a zjavuje sa a potom koná veci, ktoré my nedokážeme pochopiť. Vy predstavujete, brat Branham do toho vkladal veľké nádeje. Ale teraz prichádzame k tomu bodu, ktorý tiež nemôžeme len tak prejsť, keď je povedané, že Boh na konci bude mocne hovoriť a pôsobiť, potom na to hovoríme áno a amen. A keď je povedané, že jeho hlas je ako hrom, tak na to hovoríme áno a amen. A keď koná veci, ktoré presahujú naše vedomosti a porozumenie, také mocné sú, potom hovoríme amen. A s tým počítame všetci. Len ak nám niekto chce predkladať zjavenie 10, ktoré sa naplní presa až neskôr, potom s tým máme veľkú námahu. Potom sa nám trochu ťažšie kráča a nemôžeme len tak jednoducho skákať, ako by sme jednoducho chceli. Jednoducho povedané je to tak, že sme pred Bohom povinní veci biblicky zaradiť. A tak to musí zostať až do konca. Včera večer som to možno celkom nepovedal, ale brat Branham, keď začínal svoju službu, sa s pánom dojednal, povedal som vám to, on si niektoré veci s pánom dohodol, dojednal, a jednou z nich bolo, že ak by viac zhromaždenia neboli pokryté, ak by tam boli nejaké medzery, ak nebudú finančne pokryté, takže by potom skončil. Ja som pánu povedal niečo iné. Povedal som mu tri veci, keď som mal 18 rokov a posvetil som mu svoj život a vedel som, že som povolaný ku zvestovaniu slova, aj keď som ešte nemal toto priame povolanie, ale vedel som to nejako v mojom srdci. Jednou z týchto troch vecí bolo, že Boh Pán, ktorý ma povolal zvestovať Jeho slovo, nech ma zachová od toho až do konca zvestovať niečo, čo pred ním nemôže obstáť. A keď to tak v nejakom okamihu človek povie a človek prelial mnoho slz, vnútorne uchopený, a do určitej miery dokáže posúdiť poverenie, ktoré pred ním stojí, potom to iste nie je žiadna malá vec. Nešlo mi o to, či budú nejaké poľné ťaženia, alebo nie. To je iste tiež veľmi dôležité, ale čo mnou pohybuje, celým životom ma doprevádzalo, je spojenie s Božím slovom. Bez toho, aby bolo ohýbané, rušené, či nakláňané, či sem, či tam, ťahané. Výpočet jednoducho musí výjsť. Ak nevýjde, tak to jednoducho nevychádza. Ale brat Rus, brat Schmidt, bratia, ktorí ste tu, ja verím, že ten 5. verš tu môže byť skutočne tým kľúčom. A brat Rus povedal, to je kľúč. Amen. To je ten kľúč. Pretože, ako už bolo povedané, brat Branham bol prorokom. Na zemi nebolo takého proroka, ako bol on. Bol ako Mojžiš, ako Eliáš. Bol viac ako Peter, viac ako Pavol. On mal znamenie Mesiáša a dal nám toho veľmi mnoho. Áno, všetko zjavil. Teraz je našim poverením, našou úlohou veci tak usporiadať, ako biblicky patria do Božieho poriadku. A proroci toto poverenie nemali. Oni mali len to poverenie nám dať k dispozícii ten materiál. Ich úlohou nebolo jednotlivé veci usporiadať a tak ich dať dohromady, ale tento verš by som chcel predsa ešte len prečítať, pretože s tým môžeme vrúcne spolucítiť a súhlasiť. Silný Boh hrmí predivne svojim hlasom. Ja nie som žiadny prorok, ani žiadny učeník proroka. Možno som sa len mohol v priebehu času z milosti niečo poučiť, ale väčšina vecí predsa prichádza skrze zjavenie. Božské veci nie je možné naučiť sa, ako v nejakom procese vyučovania alebo vzdelávania v rámci odborného výcviku alebo nejakého ďalšieho vzdelávania, čokoľvek to je. Veci, ktoré prichádzajú od Boha, prichádzajú skrze zjavenie. Ale ak nejaké Božie zjavenie existuje, tak prichádza skrze Svätého Ducha na základe slova. Zjavenie, ktoré prichádza od Boha, neleží vedľa slova, naľavo alebo napravo. Nie. Ono leží v slove a rozžiari sa. Jednoducho to vzíde, otvorí sa to. A v tom okamihu sa naplňa. Vy máte to prorocké slovo, ktoré vám svieti ako jasné svetlo na tmavom mieste. A keď tu stojí napísané, Boh silný hrmí predivne svojim hlasom, On, ktorý činí veľké veci, priveľké pre náš rozum, ktoré nechápame. Nie je to vlastne naša nádej, že Boh na konci bude v neveste činiť veci, ktoré presahujú naše chápanie? To, čo videl brat Branham, že ľudia prídu s jednou rukou a odídu s dvoma, prídu s jednou nohou a odídu s dvoma, že sa teda budú diať pramocné tvoriteľské divy. A že to nemôže prísť skrze nejakú náladu, vytvorenú kazateľom, to vie Boh v nebesiach tak, ako i my na zemi. Nikto nemusí prichádzať, aby vytváral atmosféru. Tá atmosféra zo sebou vôbec nič neprináša. Potrebujeme Boha a keď je prítomný Boh, tak sa dosvedčí, súhlasíte s tým? Ale ak sa vytvára len atmosféra, nuž, keď potom ten hluk a nálada pominú, tak je všetko pri starom. A to ja nepotrebujem. A teraz mi prichádza nádherná myšlienka, chválené buď meno Pánovo. Viete, čo to je? Veľmi nádherná vec. Job bol predsa ten muž, ktorému dal Boh zasľúbenie, s ktorým Boh bol, ale na ktorého bol Satan veľmi zlý, ktorý mu spôsobil veľa zlého a zničil všetko a tak povediac, chcel ho ukončiť. A Job bol muž, ktorý prežil dvojnásobné znovu napravenie všetkého toho, čo predtým mal. Táto myšlienka mi prichádza práve teraz, keď o tom hovoríme. Keď sa Boh rozhodol svojim hlasom hovoriť a to, čo hovorí, necháva naplniť sa, potom to musí súvisieť so znovu napravením všetkých vecí. Potom musia byť viera a skutky v súlade. Potom musí byť možné, že sa Boh dosvedčí. To je niečo veľmi nádherné. Chválené buď meno Pánovo. Áno, Job znovu napravenie prežil veľmi nádherným spôsobom. V kapitole 38 hneď stojí, vtedy odpovedal Hospodin Jobovi z výchrice a riekol, kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti. Vtedy začal Boh zasahovať. Môžete pokračovať ďalej v čítaní tej kapitoly, kde si bol a tak ďalej, až po kapitolu 42, kde je zmienené toto nádherné znovu napravenie. Kapitola 42, verš 10. A Hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa. A Hospodin pridal všetkého toho, čo mal Job, dvojnásobne. A tak prišli k nemu všetci jeho bratia a všetky jeho sestry, ako i všetci, ktorí ho znali predtým, jedli s ním chlieb v jeho dome a mali s ním sústrasť a tešili ho nad všetkým tým zlým, ktoré bol Hospodin uviedol na neho. A dali mu každý jednu kesitu peňazí a každý jednu zlatú obrúčku. Ale vy predsa viete, čo to všetko znamená. Boh dal Jobovi dvojnásobnú mieru toho, čo mal predtým. Nemalo by to tak byť pri znovu napravení všetkého toho, čo Boh raz v cirkvi mal? Nemala by i tam byť uplatnená dvojnásobná miera? Ako už vtedy brat Branham doslova povedal, to s Eliášom a Elizeom, to bolo znamením na Krista a cirkev. Ježiš povedal, väčšie skutky ako tieto budete vyčiniť. Na konci sa skutočne musia diať väčšie veci, ako sa kedy diali. Znovu napravenie musí byť viditeľné. Vy predsa viete, keď v starom zákone niekto povedal, ja som videl Božiu slávu, potom tí ľudia skutočne niečo videli. Potom videli ten svetelný oblak slávy Božej. Pre mňa, za mňa, keď to bol Ezechiel, ktorý povedal, videl som oblak pri rieke Kebar, alebo Ulaj, alebo kdekoľvek to bolo, tak to nebola nejaká domnienka. Potom to bol nadprirodzený oblak slávy Pána nášho Boha. A to vidíme skrz celý starý zákon. Vy milí, tiež by sme jedného dňa mohli povedať, sláva Božia bola v našom strede. A to nie je len preto, že sme jasali a plesali, ale pretože skutočne je tu, skutočne Boh zostúpil vo svojej sláve a svoj ľud požehnal. A ja mu v tom verím, ja mu v tom dôverujem, že bude mať cirkev, ktorú bude môcť posvetiť a očistiť, cirkev, ktorá mu verí, ktorej môže pôsobiť a žehnať tak, ako on chce. Keď ide o jeho hovorenie, verím, že to nájdeme. Už sme to tu raz preberali. V Jánovom evanjeliu je to zapísané, ako tam zaznel ten hlas. Hneď to nájdem. Áno. Malo by to byť v Jánovi 12. Tu stojí od verša 28. Otče, osláv svoje meno. Vtedy prišiel hlas z neba, aj som oslávil, aj zase oslávim. Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili, anjel mu čosi hovoril. Zrejme sa tí jedni odvolávali na ten zvuk hromu, druhý na ten hlas, oboje má svoju správnosť. Oboje tam zaznelo, bol tam hrom a bol tam hlas. A tu stojí, verš 30, Ježiš odpovedal a riekol, nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. Ale pre vás, kvôli vám. Takže nebol to len hrom, z toho hromu zaznel hlas. A Ježiš povedal, tento hlas nezaznel kvôli mne, ale kvôli vám. Boh je ten istý, včera, dnes a naveky. On sám, ako som už povedal, ako stojí napísané, ešte vám to rýchlo prečítam, aby i tí, ktorí ešte možno nemajú všetky biblické miesta v pamäti, ani ja ich nemám všetky, ale niektoré sú také vzácne, ktoré si potom pamätáme. Izajáš 28, od verša 19. Kedykoľvek sa povalí, vše vás poberie, lebo sa bude valiť každého rána, vo dne i v noci, a bude, že iba sám strach naučí rozumieť počutej zvesti. Podľa nemeckého prekladu zjavenie, počuť, bude čistý úžas, pretože loža bude prikrátka na to, aby sa mohol človek vystrieť a prikryvka bude priúzka, než aby sa mohol do nej zakrútiť. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Peracím, bude zúriť, ako v údolí v Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo, aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu, nezvyčajnú robotu. Amen. V tom okamihu sa nepozdvihne žiadny prorok, ani žiadny zvestovateľ, ani nejaký ôsmy, ale Pán sám. A On svoje dielo dovedie k záveru s cirkvou, s Izraelom. Všetko, čo On započal, to i On dokoná. Chválené bude Jeho sväté meno. Stručne prečítame slova svätého písma, ktoré sa týkajú krstu. Misijný príkaz z Matúša 28.19 a z Marka 16 sú dobré známe. V Markovi 16, verš 16 stojí, Marka 16, 16, alebo možno už od 15. A povedal im, iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Kto zostane neveriacim, bude odsúdený. Uveriť, to, že sme uverili, je predpokladom, podmienkou biblického krstu. Uveriť v Ježiša Krista, nášho Pána. K tomu by som chcel čítať slovo, ktoré som vlastne chcel čítať. Vôbec som nemal v úmysle hovoriť o tých veciach, ktoré teraz boli spomínané. Jánovo evanjelium, kapitola 5. Ján, kapitola 5, verš 39 a 40. Veď spytujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život a oni sú to, ktoré svedčia o mne. Ale napriek tomu nechcete ku mne prísť, aby ste mali skutočne život. Toto slovo ma už dnes ráno zamestnávalo. Existuje mnoho ľudí, ktorí skúmajú písmo, skúmajú zvesť, ale neprichádzajú k Ježišovi Kristovi. Oni nepreniknú, aby obdržali život od Boha. Tu hovorí Pán Ježiš. Nie, ja alebo niekto iný. Vy skúmate sväté písma, pretože si myslíte, že v nich máte večný život a oni sú to, ktorí o mne vydávajú svedectvo. A potom zistenie, ale napriek tomu, ku mne nechcete prísť. Čo je nám platné celé to skúmanie celého svätého písma, ak nenájdeme Ježiša, ak k nemu neprídeme, ak jeho neprežijeme? Čo je nám platné skúmanie celej zvesti, ak sme nenašli Ježiša ako stredobod zvesti? Ak sme sa s ním nestretli tvárou v tvár, ak nemáme s ním osobné prežitie, je jednoducho až príliš mnoho ľudí, ktorí prišli a povedali: Dobré ráno, páne, ja verím zvesť. A myslia si, že sú na ceste, ktorá vedie do života. Úzka je brána a tesná je cesta, ktorá vedie k životu, a len málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Vy, milí, tieto slova mi šli veľmi k srdcu. Je možné sväté písmo s dobrým úmyslom skúmať a zvesť kázania, všetky kázania taktiež skúmať, ale potom povstáva otázka. Priviedlo nás to skúmanie svätého písma ku Ježišovi? Mohli sme sa s ním stretnúť? Pretože on je sumou, zhrnutím celkového svedectva svätého písma, ale napriek tomu nechcete ku mne prísť, aby ste skutočne mali život. My musíme k nemu prísť. Existuje mnoho takých, dnes som to počul od jedného z Londýna, mal veľmi silný prízvuk. V každom prípade povedal, takže kto nie je s nami, ten je vonku a my máme zjavenie a my sme teraz vnútri a my sme ovocím toho všetkého a tak ďalej. Nie nejaké mimoriadne učenie je ovocím, ale ovocie ducha, bytosť Ježiša, prirodzenosť Ježiša, božská prirodzenosť v tebe a vo mne, prežitie Božej milosti v nás, že nám bola daná spása. A brat Schneider to už čítal z listu Petra, že sme neboli vykúpení pominuteľným zlatom a striebrom, ale drahou krvou baránka Božieho. A ku čomu sme boli vykúpení? Môžete si prečítať celý ten text, je to také nádherné, že by mohol byť čítaný stále znova. Všetko je to milosť, ktorá nám bola darovaná. Amen.